Bewusstsein.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Danas je časova i 5 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, počinje tematski sat našeg prepodnevnog programa u kojem ćemo ovog prepodneva govoriti o bezbednosti u saobraćaju, o zakonu o bezbednosti u saobraćaju, još malo pa će biti 2 godine od kako se primenjuje i vest s kraja prošle nedelje koja je onako odjeknula, mora se priznati, jeste najava da će prvih 500 nesavesnih vozača ostati bez vozačkih dozvola. Tim povodom smo pozvali u goste pomoćnika direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Branimira Miletića, koji će odgovarati na moja pitanja, ali i na vas koji slušate Radio Beograd 1, pa vama poziv da se javite na telefone 322-5299, 322-5499, ukoliko imate neku dilemu vezanu za zakon o bezbednosti u saobraćaju, a nažalost, svedoci smo gotovo svakodnevno, nažalost, i ovog jutra kada je stigla vest da je dvoje pešaka poginulo na Batiničkom drumu, da stvari ne stoje dobro kada je bezbednost u saobraćaju u pitanju i s tim u vezi je centralno pitanje da li je novi zakon previše restriktivan ili možda previše blag. Prema tome poziv da na našim talasima ostanete do podneva.
Ajde da probijemo led.
moj ti pogled kaže sve. Noćas bi pojela nešto slatko, a to bi mogao biti ti. Sada sve je išlo glatko, pa se malo bojim. Sve što je slatko traje kratko, ima brzi kraj. Ajde da probijemo led, moj ti pogled kaže sve.
Pusti priču, pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Hajde da probijemo led, moj ti pogled kaže sve. Noćas bi pojela nešto slatko, a to bi mogao biti ti. Noćas bi pojela nešto slatko.
Pusti priču. Pusti priču.
11 časova, 10 minuta, Radio Beograd 1. Do podneva ćemo govoriti o bezbednosti u saobraćaju. Još malo pa će biti tačno 2 godine od kako se primenjuje novi zakon o bezbednosti u saobraćaju i između ostalog tim povodom, ali i povodom toga što je prvih 500 nesavesnih vozača ostalo bez vozačke dozvole, naš gost do podneva biće, kao što smo najavili, pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja, gospodin Branimir Miletić, koji je ovde u studiju. Hvala vam što ste došli, dobar dan.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali, pozdrav vama i vašim slušalcima, znam da je ova emisija veoma slušana.
Hvala vama takođe i slušalce sam pozvala da, evo, slušajući ovaj razgovor, s obzirom da je saobraćaj jedna od onih životnih situacija koju svi delimo, bez obzira da li smo vozači, pešaci, pozvala sam prosto da se jave, da postave ukoliko imaju neko pitanje. Ono prvo pitanje koje se nameće, s obzirom na ovu brojku koja je objavljena krajem prošle nedelje, da će, dakle, 500 vozača ostati bez vozačke dozvole po osnovu već ostvarenih, da tako kažemo, odnosno nakupljenih 18 kaznenih poena. Da li je ta brojka mala ili velika ili realna za 2 godine koliko se zakon primenje?
Pa evo, prvo da kažem novi podatak, do 1. decembra ove godine ukupno 574 vozača su ostala bez vozačke dozvole zbog sakupljenih 18 kaznenih poena. Zabrinjava to što taj broj raste po mesecima, samo da kažem da je u prošlom mesecu taj broj 123, inače je u proseku bilo negde oko 50, 40, 50, znači taj broj raste. I što se tiče vašeg pitanja da li je taj broj veliki ili mali, mislim da će taj broj, kada sva rešenja budu pravosnažna, izvršna i tako dalje, značajno da se poveća, imajući u vidu da je za nekih 10 meseci ove godine ukupno oko 700.000 kaznenih poena dodeljeno, i to samo za saobraćajne prekršaje, dok određeni broj takođe je i zbog saobraćajnih nezgoda, ali značajno manje.
Kako ste vi u Agenciji za bezbednost saobraćaja, kako ste vi zadovoljni primjenom ovog zakona? Evo, upravo ste mi uručili poziv i vi sami kao agencija ćete obeležiti 2 godine primjene novog zakona. Da li je novi zakon doneo ono što se očekivalo, a to je više reda na našim saobraćajnicama?
Pa evo, nego što odgovorim na vaše pitanje, da kažem da uskoro će, znači, 2 godine kako je formirana Agencija za bezbednost saobraćaja, to je ono što je i u zakonu definisano kao obaveza i to je vlada formirala Agenciju za bezbednost saobraćaja, koja ima više funkcija definisanih u zakonu. Ja ću samo da nabrojim: regulatorna funkcija koja podrazumeva donošenje određenih podzakonskih pa i zakonskih propisa, znači 13 pravilnika, 2 zakona vezana za odgovarajuće međunarodne sporazume i tako dalje. Sljedeća ključna funkcija koja je također definisana u zakonu jeste ta preventivna funkcija koju agencija zaista maksimalno sprovodi, da tako kažem, kroz niz kampanja, akcija i tako dalje. Vjerojatno će biti prilike kasnije da pomenem i šta smo sve radili u tom smislu, znači te preventivne uloge agencije i uticaja na, kažem, svest učesnika u saobraćaju. Takođe, edukativna funkcija koja tek će da dođe na dnevni red, upravo vezano i između ostalog i za kazne poene, odnosno kako ih zovemo nesvesne vozače, odnosno vozače koji su zbog prekršaja kojima je oduzeta vozačka dozvola. I u tom smislu naravno da planiramo odgovarajuću obuku onako kako je to i predviđeno po zakonu. Također jedna od možda za mene i najznačajnijih funkcija jeste funkcija koordinacije. Koordinacije svih subjekata bezbednosti saobraćaja koji nešto znače u ovoj oblasti, koji se bave ovom oblašću i jednostavno nije postojalo odgovarajuće telo koje bi objedinjavalo njihov rad. Upravo agencija je sada ta koja objedinjuje njihov rad i mi pokušamo zaista jednom maksimalnom saradnjom sa svim subjektima koji nešto znače, bilo da su naučne ustanove, ministarstva, nevladine organizacije i tako dalje, da na neki način koordiniramo tu aktivnost i da na taj način doprinesemo, ajde da kažem, promeni svesti, bezbednijem ponašanju svih korisnika puteva i naravno ta operativna funkcija vezana za homologaciju baze podataka i tako dalje. To je ono što agencija radi.
Da, e sad ono što je utisak običnog građanina jeste da kada je zakon pre 2 godine počeo da se primenjuje, on je momentalno doneo vidljive rezultate, svi smo bili svesni toga da, i naravno i vi ste se između ostalog hvalili time koliko je smanjen broj prekršaja, koliko je smanjena smrtnost na putevima i tako dalje. Stiče se utisak u mnogim drugim stvarima kod nas u ovoj zemlji i sa našim ljudima da polako kako je vreme odmicalo da su se ljudi nekako opuštali i sada ova najava oduzimanja više od 500 vozačkih dozvola ponovo diže pozor i ljudi se pitaju između ostalog čekaj koliko ono beše kaznenih poena treba da, znači malo se ponovo skrenula pažnja na to, ali u smislu rezultata kao da smo otišli ponovo tamo, vratili se tamo gde smo bili.
Pa upravo sam teo da nastavim odgovor vezan za vaše konkretno pitanje koje se odnosi na, da kažem, promociju novog zakona. I ja moram da pohvalim zaista novinare koji se bavili ovom problematikom čak i pre nego što je zakon stupio na snagu. Kao što znate, on je bio sa odloženim delovanjem na 6 meseci i tako dalje, ali imam utisak da su vozači stekli utisak da je vozači, da se zakon već primenjuje. Iz tog razloga oni su pokazali jednu, da kažem, bezbednije su se ponašali, pokazali jednu višu svest, da li zbog zaprećenih kazni, jednostavno možda i strah od nečeg nepoznatog i tako dalje. Ali je činjenica da su novinari tu značajno doprineli. Nažalost, moram to da kažem, da u posljednje vreme imamo potpuno drugačiju priču. A to je jedna antikampanja prema novom zakonu, iako on nije potpunosti ni počeo da se primenjuje. Možda je to iz nekih ličnih razloga, možda je neko pogođen iz razloga što je napravio prekršaj, policajac mu nije oprostio taj prekršaj i tako dalje, ali stičem utisak kao da je sve modernije da se taj zakon napada. Verujte, ovaj zakon je jedan izuzetno moderan, sistemski zakon. Rađen je i u odnosu na određene direktive Evropske unije i odnosu po ugledu na neke druge zakone zemalja koji su postigli značajne uspehe u bezbednosti saobraćaja. Nije dobro da se napada zakon. Iz razloga što se time na neki način skreće pažnja vozačima, e pa dobro, ovaj zakon očigledno i nije dobar, ne mora ni da se poštuje. Ja ne bih tako radio. Prvo, što to nije tačno. Ja posle mogu da vam pokažem, mnogi govore da je to represivan zakon i tako dalje. Ako uporedimo sa zakonima u drugim zemljama, zemljama na zapadu, u okruženju i tako dalje, vidjet ćete da su tamo kazne još mnogo, mnogo veće, ako uzmemo Italiju, ako uzmemo Austriju, ako uzmemo Švedsku, Veliku Britaniju i tako dalje.
Ali složit ćete se ili ne da se zakon trenutno manje poštuje nego na početku primene?
To je tačno. Nedisciplina jeste veća i ja očekujem, što je i tema možda ove današnje emisije vezano za kazne poene i druge stvari koje su definisane u zakonu, da ćemo ponovo imati, da kažem, s jedne strane jednu medijsku kampanju u smislu šta očekuje vozače koji krše propise, pre svega vezano za kazne poene, i da vozači koji, ne samo ovi kojima se oduzima vozačka dozvola, nego koji već i imaju nekoliko kaznih poena ili su blizu 18 kaznih poena i tako dalje, da će staviti prst na čelo i reći čekajte, šta ja treba, znači da izgubim vozačku dozvolu i poslije da imam veliku muku da je povratim.
Evo, to je veliko i muci ćemo pričati posle kratke pauze, da čujemo malo muzike, pa da se pripremimo za ovo ključno pitanje. I u ostalom da ponovim, brojeve telefona 322-5299, 322-5499. Ukoliko vi imate pitanja vezano za ovu temu, javite nam se, možemo o tome da porazgovaramo.
Ispod slama dok šešira.
11:23, Radio Beograd 1, do podneva govorimo o bezbednosti u saobraćaju. U gostima nam je pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja, gospodin Branimir Miletić. Neke stvari smo već nagovestili, između ostalog složili se da jeste popustila malo disciplina među vozačima u odnosu na početak primjene novog zakona, a to je bilo pre gotovo 2 godine. I sada će njih 574, precizna je brojka koju možemo danas da saopštimo, ostati bez vozačke dozvole. Gospodine Miletiću, da kažemo koja je sad procedura povratka vozačke dozvole, pa će u tom smislu moguće ljudima da se momentalno popravi disciplina u saobraćaju.
Evo, samo da kažem da je ceo koncept novog zakona zamišljen tako da nebezbednost finansira bezbednost. Od toga ovolika, da kažem, povika, kampanja i tako dalje, briga za mene je nerazumljiva za vozače kojima je oduzeta vozačka dozvola. Slažem se potpuno da treba apsolutno da budu...
Da je zakon restriktivan previše.
Slažem se apsolutno, oni moraju biti obavešteni na koji način treba da steknu mogućnost da ponovo upravljaju vozilom i tako dalje. Ali mi se čini da bi bilo bolje više pažnje posvetiti svim onima koji su nastradali, njihovim porodicama unesrećenim, svima onima koji su povređeni i tako dalje, a mnogi od njih su nastradali upravo iz razloga što su brojni vozači bili nesavesni, između toga su stekli, da kažem, te kaznene poene. Naravno, najveći broj je zbog prekršaja, nije zbog ugrožavanja bezbednosti saobraćaja, ali 85.000 kaznenih poena je dodeljeno samo za 10 meseci i zbog saobraćajnih nezgoda. To treba imati u vidu. A što se tiče procedure ponovnog dobijanja mogućnosti upravljanja motornim vozilom, vraćanja vozačke dozvole, tako, zaista je predviđena jedna komplikovana procedura i to ne bez razloga. Znači, potrebno je ispoštovati određene procedure i standarde koji su definisani u zakonu. Ja ću samo onako taksativno da nabrojim neke od njih ili ključne. Znači, vozač koji skupi 18 kaznenih poena pravosnažnim rješenjem, njemu se oduzima vozačka dozvola i on ne može da upravlja motornim vozilom, jer ukoliko bi nastavio seo za vozilo i upravio tako, zaista su drakonske kazne u tom slučaju.
Da, kada bi vozio bez dozvole i sa ovom, da kažem, beleškom da mu je oduzeta, koja je to drakonska kazna?
Pa to su kazne zatvora i izuzetno visoke novčane kazne i tako dalje. Znači, potrebno je da plati sve kazne za koje je dobio kaznene poene, da izdrži sve zaštitne mere koje se odnose na, znači, vezano za isključenje i saobraćaja i oduzimanje vozačke dozvole. Eventualno, ako ima i kaznu zatvora, i to znači da odradi, odsluži, kako već da se izrazimo. Kad sve to uradi, potrebno je još 90 dana posle toga, nakon što je sve to uradio, znači, stiče mogućnost da se prijavi za obavezne seminare unapređenja znanja bezbednosti saobraćaja. Naravno, neophodno je da pripremi i, odnosno, pribavi uverenje o zdravstvenoj sposobnosti, ali ovde podsjećam da to nije više samo ono klasično uverenje, već Ministarstvo zdravlja propisuje određene uslove i pretpostavljam da će biti i nešto strožiji uslovi za dobijanje takvog uverenja, a pre svega u smislu psihofizičkog stanja vozača. Takođe, potrebno je, znači, uverenje da je prisustvovao u tom seminaru, nakon, znači, odslušanih tih 40 časova koje su predviđeni prema odgovarajućem programu koji je definisan u pravilniku, a taj pravilnik je donet sredinom avgusta mjeseca ove godine, u kojem su definisane neke 3 oblasti. To su razgovor u grupi, odnosno rad sa malim grupama, to inače organizuje Agencija za bezbednost saobraćaja. Tu je predviđeno 9 časova. Zatim poznavanje saobraćajnih propisa, 15 časova, i nastava o značaju bezbednog ponašanja u saobraćaju, što smatram da je veoma važno, 16 časova, ukupno znači 40 časova.
Da li je to sve besplatno? Da li je to o trošku države?
To nije besplatno, to onoga ko treba da pohađa košta.
Kao da ide ponovo u autoškolu?
Pa otprilike to negde, da kažemo. To je jedan predlog što se tiče iznosa cene, svega toga, ali tu je, se podrazumeva i sama obuka, znači nastava, plaćanje nastavnicima, predavačima, zatim ispit, izrada odgovarajućih uverenja da je odslušao taj seminar, uverenje da je položio ispit i tako dalje, kad sve to...
Ali ima i neki praktični deo, izvinjavam se, osim tog teoretskog. Da li mora da pokaže da to što je ponovo naučio...
Kada smo radili pravilnik koji se odnosi na ove, da ih tako nazovemo,
ponavljače,
znacima, nesavesne vozače, bila je ideja da se pripremi i deo nastavnog plana i programa koji podrazumeva i praktični deo obuke. Međutim, dva su razloga zbog kojih to nije usvojeno. Jedan je što su ti vozači verovatno najvećim delom vešti. Nije problem u njihovom neznanju upravljanja motornim vozilom. Više je to u njihovoj svesti, u smislu znači kršenja propisa, svesnog kršenja propisa, pa je otuda i najveći deo seminara usmeren upravo na promenu stavova vozača, da tako kažem. I naravno, potrebno je da izmiri sve te troškove i onda će dobiti uverenje da je odslušao seminar, da je položio ispit, sa tim uverenjem moći se obratiti Ministarstvu unutrašnjih poslova da bi dobio ponovo nazad vozačku dozvolu, s tim što je sada nije više granica gornja 18 kaznenih poena, nego 15 sa kojim ponovo može da izgubi vozačku dozvolu.
I samo oko cene, pošto je to naravno ljudima uvek bitno, a u ovoj situaciji kada se nema dovoljno novca, da kažemo da su ti troškovi tih seminara, tako, reda veličina oko 400 evra, tako se makar cifra neka pojavljivala.
Jeste, obuhvata sve ono što sam pomenuo u okviru toga, znači obuka, ispit, evidencije i tako dalje. I predlog je da to bude ta vrednost, ali to još nije usvojeno, dostavljeno je Ministarstvo trgovine, Ministarstvo infrastrukture, na to će da daju svoje mišljenje i druga ministarstva, znači Ministarstvo unutrašnjih poslova, financije i tako dalje, pa ćemo videti.
Da, neki drugi, jedni kažu da je zakon restriktivan, drugi opet pa kažu da je zakon preblag s obzirom na to šta se dešava ovde kod nas na saobraćajnicama, i nekako ljudi imaju utisak da oni koji su najnesavesniji nekako najpre uspeju da zaobiđu sve to što se postavlja, kako bih rekla, kao prepreka takvoj vrsti ponašanja, odnosno takav je doživljaj ljudi da nisu kažnjeni oni koji bi najviše trebalo da budu kažnjeni.
Ja mislim da je taj stav ne da je neosnovan, već jednostavno nema određenih podataka na osnovu čega bi se tako moglo zaključiti.
Verovatno kada zato što su imali... ljudi u prilici da svakodnevno gledaju te prekršaje u saobraćajnom ponašanju kada su vozači u pitanju, pa boga mi kada su i pešaci u pitanju. Moramo i to u jednom možda segmentu ovog razgovora pomenuti.
Naravno.
I onda se ljudi pitaju, pa dobro, gde je sad ta saobraćajna policija? Evo, ponovo je neko parkirao na šinama, evo, ponovo neko preko pune linije, ne zaustavlja se pred pešačkim i tako dalje. Zato kažem, zbog toga je takav utisak u javnosti.
Pazite, kada budemo imali kompletne podatke o vozačima kojima je odzeta vozačka dozvola, onda možemo eventualno da pravimo jednu analizu i da kažemo jeste, ovi su vozači zaista. Ali verujem da je manji procenat tih, da tako kažem, koji bodu oči. Ipak su to vozači koji jednostavno, čini mi se, nedovoljno shvataju ozbiljnost situacije u kojoj će ući kada im se oduzme vozačka dozvola, i jednostavno čini mi se da nisu dovoljno pripremljeni, nisu proučili dovoljno zakon i svoje obaveze, i otuda takvo ponašanje. Verovatno ima i tih drskih, ali ako bi analizirali koliko je njih izgubilo vozačku dozvolu iz razloga što je u pitanju ta nasilnička vožnja, ja pretpostavljam da neće biti veliki procenat tih.
I u ovom segmentu razgovora samo još da podsjetimo slušalce, zakon takođe propisuje i određuje da se, sad ćete vi meni reći precizno, 2 godine po učinjenom prekršaju koji je doneo određeni broj kaznenih poena ili po donetoj presudi, ti poeni brišu iz ukupne sume.
Tako je, ukoliko tih 2 godine, 24 meseca vozač ne napravi prekršaj za koje se dodeljuju kazneni poeni, znači oni se brišu i on
A to znači od datuma kada se desio prekršaj, od datuma kada se desio prekršaj. Poštovani vozači, dakle, uzmite sve ovo dobro u obzir. Poštovani pešaci, također se pripremite za deo razgovora koji ćemo sa Branimirom Miletićem, pomoćnikom direktora Agencije za bezbednost saobraćaja, također voditi i voziti motoristi isto. A u 27 minuta do podneva idemo na reklame i posle toga je vreme za vas koji ste se javili Radio Beogradu 1 sa nekim pitanjem vezanim za bezbednost saobraćaja.
Eko. Povodom 70 godina postojanja i rada hora i 75 godina Narodnog orkestra RTS-a, PGP RTS vam predstavlja kompakt disk Cveće cafnalo. Umetničke obrade narodnih pesama izvode solisti Merima Njegomir, Bora Dugić, Nikola Dorić, Vojka Đorđević, Momčilo Stanojević i hor i orkestar RTS-a sa dirigentom Stankom Jovanovićem.
Za one koje jako voliš, za one do kojih ti mnogo stalo, kad si u društvu ili nasamo, s mlečnom ili crnom čokoladom, hrskav ili s maslacem, probaj. I dok kažeš gustav, zasladiš trenutak.
Samo što bi pozlatio.
Music Star Production vam predstavlja Haris Džinović, Sava Center, 25. decembar u 20 časova.
Obožavate da se nasmijete do suza. Želite da se provedete kao na filmu. Potrebno vam je mesto za prijatelje ili celu porodicu. Uživate kada se zaledite od straha. Želite da se zaljubite? Doživi pravi bioskop Cineplex od 8. decembra. Delta City, Beograd.
Od 1. decembra do 29. januara samo u Tempu i Maxiju. Jeep Strava za pravo glava i još 24.000 lavovskih nagrada. Uključi se, možda si baš ti pravi lav. Tempo i Maxi.
S mlečnom ili crnom čokoladom, hrskav ili s maslacem, probaj. I dok kažeš gustav, zasladiš trenutak.
Operski događaj sezone. Novogodišnji operski gala koncert. Nastupaju zvezde Metropolitena, Berlinske opere i Covent Gardena. Željko Lučić i Zoran Todorović sa gostima. Sava Centar, 21. decembar u 20.30.
Eko.
...24 minuta do podneva, pitanja slušalaca Radio Beograda 1 za pomoćnika direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Branimira Miletića. Prvi nam se javio Aleksandar, koji je taksista. Aleksandar, dobar dan.
Dobar dan.
I vaše pitanje konkretno?
Pa konkretno pitanje je, da li su ljudi koji spravili zakon uzeli u obzir to da recimo... naravno da je zakon isti za sve, ali mi koji provodimo 12 sati, 10-12 sati u saobraćaju... znači da imamo, ne kažem popuste neke, ali da se to uzme u obzir, jer nismo isti mi koji imamo 10-12 sati u saobraćaju i neko ko recimo ide od kuće do posla i nazad. Za neke minorne prekršaje, naravno ne kažem za neke drastične.
A šta podrazumevate pod minornim prekršajem?
Pa ne minorni prekršaj podrazumevam tipa skretanje možda ako nikog nema preko pune, polukružno ili tako nešto, ne kažem, ili možda neko minimalno prekoračenje brzine, ne kažem, desi se nekad da imamo stranku koja se vozi u urgentni centar ili tako nešto, a to ne možete da vidite preko kamere, da li razumete, o tome se radi. Tako da naš posao je takav da nekad vozimo i neke hitne slučajeve, u ovom slučaju na primjer.
Hvala vam najlepše, Aleksandre. Gospodin Miletić, imali odgovore na ovo pitanje?
Pa ima odgovora, zaista zakon nije rađen selektivno. Za različite
označene... Ostalim je Aleksandar sam to priznaje, ali ipak pite.
Pa upravo tako, ja razumem taksiste da su oni puno u vozilu, ali nemoguće je njih amnestirati za određene prekršaje. Na kraju krajeva, prekršaje koji su predviđeni, odnosno kazne koje su predviđene za pojedine prekršaje, samo su dve vrste kazni koje su fiksno određene, 3.000 i 5.000 dinara, znači za te lakše prekršaje. Za ostale prekršaje uglavnom one su od 6 do 20.000, a za one najteže i 15 do 30 hiljada, pa i više ako je saobraćajna nezgoda i tako dalje. Prema tome, tih 6 do 20 hiljada, pretpostavljam da oni ovakva obrazloženja mogu da daju i sudi za prekršaje koji će to vrednovati na pravi način.
Uzeći u obzir, ali tako. Da. I još jedno pitanje koje se takođe nametalo, znate, svi su, kao što rekoh na početku, ova životna situacija u kojoj svi učestvujemo, dakle, saobraćaj. Bilo je dosta onih koji su čuši da će biti ova tema, pitali, recimo, regulacije saobraćaja semaforom na različitim raskrsnicama. Dakle, imamo situaciju da perfektno rade semafore na nekim raskrsnicama koje jedva da regulišu nešto s obzirom da je promet što vozila, što pešaka mali, a da ne rade semafori koji su na frekventnim i raskrsnicama koje su opasne. I onda se desi nekome da prođe na žuto, recimo, ili na crveno na toj manje frekventnoj raskrsnici i bude kažnjen jednako kao onaj koji je prošao na crvenom na Terazijama. Da li tu može sudija za prekršaj, da li prosto postoji takav mogućnost takvog uvida?
Pa vidite, upravo odgovor je onaj koji sam i pomenuo.
Znači, to je ista situacija.
Znači, to treba prezentirati nadležnom sudi prekršaje i on će verovatno imati u vidu to da li će kazna da bude 6.000 ili će da bude 20.000, odnosno ako je u pitanju crveno svetlo, da li je 15 ili 30.000 ili između i tako dalje. Znači, upravo je zakonodavac i predvideo, nije fiksna kazna, mereći znači težinu okolnosti koje su dovele do te vrste prekršaja.
Da li postoji mogućnost žalbe na ovu presudu?
Apsolutno, za svako rešenje koje donese sudija za prekršaje možda se izjavi žalba i da se možda prikupe odgovarajući dokazi koji će poništiti to rešenje.
Iliju iz Čačka imamo na vezi. Ilija, dobar dan i vama.
Dobar dan.
Izvolite.
Pa evo, ja se nadam da pripadam ovoj familiji razumnih vozača. Mislim da je zakon pravljen za bezobzirne vozače više nego za razumne i dobre vozače. Na primjeru Ibarskog puta bih hteo jedno pitanje zameniku direktora. Šta može agencija da uradi ako je zakon došao stroži? Trebalo je možda od Čačka do Beograda da se polovina punih linija ukine, izbrišu. Znam ja da to nije nadležnost agencije, to je jedno pitanje, jer se stvaraju kolone nervoza vozača. I nije isto noću kad nema nikog iz suprotnog pravca preći punu liniju ili ako su kolone sa obe strane. Trebalo bi tu dati pravo i saobraćajnoj miliciji da ceni kaznu. Dobro, ima tu neki stvari koje su zakonom predviđene, ali mora da se da pravo saobraćajnoj miliciji da ceni da li je kiša, da li ima pešaka na trotoarima. Jer razumnom vozaču ne treba ograničenje kod škole na 40 km ako vidite...
Da, Ilija, ali bojim se da je zakon upravo najviše mislio na ove koji su, kako biste vi rekli, nerazumni vozači.
Pa znam, ali udavi ste naš razumne.
Hvala vam najviše, Ilija. Evo, sad ćemo da čujemo gospodina Miletića kako će da odgovori na ovo pitanje.
Što se tiče regulisanja saobraćaja, saobraćajne signalizacije, horizontalne, vertikalne i tako dalje, to je na upravljaču puta. Ja se zaista ne bih mešao u njihovu struku. Ja jesam saobraćajni inženjer, ali oni to rade, verujem, sasvim savesno, procenjujući sve okolnosti u svakoj deonici, svakoj tački i tako dalje.
Ja, mnogi ali se žale to na Ibarskom magistralu, da inače ne možeš da pretičeš, pa onda kao i na tim nekim ravnim delovima suviše kratka oznaka za mogućnost.
Ibarska magistrala je prevazišla svoje mogućnosti, da tako kažem. Odnosno, saobraćaj na njoj je prevazišao njene potencijale, kapacitete, kako hoćete. Na tome, zato se i planira autoput na tom pravcu. Tako da ona ne može zadovoljiti, pogotovo u nekim kritičnim danima, petkom i tako dalje, sve potrebe, od toga stvaraju se gužve, ali ako napravimo izuzetak, da damo mogućnost da neko pretiče na punoj liniji, onda će, svi će da kažu, ako može on, zašto ne mogu ja? A onda će imati mnogo teže posljedice.
Da, ili ja bi... pitao da li može biti manje punih linija, ako sam dobro shvatila na Ibarskim
magistralama. Pa upravo, to sam i pomenuo, znači to su radile stručne službe.
Na to ne možete
vidjeti. Procenile su da nije bezbedno ostaviti mogućnost preticanja. Verovatno nema dovoljne dužine da bi bilo bezbedno preticanje. Ili drugi razlog.
Da li stručne službe rade i oznaku gde počinje naseljeno mesto? Takođe se mnogi vozači žale da oznaka naseljenosti i mesta na nekom otvorenom drumu počinje mnogo, mnogo, bezrazložno mnogo ranije nego samo naseljeno mesto.
Koliko znam, to su radile komisije, odnosno stručne grupe koje su sačinjavali predstavnici više organizacija, institucija, kako hoćete, MUP, put, javno preduzeće puta iz Srbije, lokalna samouprava i tako dalje. I moguće je da ima određenih zamerki i primedbi, možda nije postavljeno, možda je trebalo 10 metara pre ili 20 metara posle i tako dalje, pretpostavljam da ima toga, ali to je stvar koja se može ispraviti odgovarajući način.
Da, ljudi to doživljavaju da je to policija baš tako namerno napravila, ali tu su najčešće one čeki da se vidi da li se prešlo 50 km koliko je dozvoljeno u naseljenom mestu, zato kažem da je to jedno od češćih pitanja.
Ako vam kažem da se neke procene naučne da se svaki hiljaditi prekršaj otkrije, onda zaista nema potrebe da kažem da pravimo situaciju u kojima će se praviti prekršaj, dovoljno ih ima i mislim da policija to radi savjesno.
Ana iz Vršca je također na telefonskoj vezi Radio Beograda. Ana, dobar dan i vama.
Dobar dan.
Izvolite.
Htela sam da pitam direktora, da li postoji tumačenje ovog novog zakona o bezbednosti saobraćaja? Svuda sam ga tražila po internetu, ne znam gde, nisam više. Interesuje me konkretno član 66 stav 1 tačka 13. Mislim da je mnogo baš je
o čemu se radi kad ste već toliko upućeni
o parkiranju
konkretnije, da. Malo možda
o parkiranju na trotoaru,
da.
I on je baš onako nejasno napisan. Ja sam pročitala ceo zakon kad je izašao, mislim nemam namere da plaćam kazne, vodim računa strogo i ovaj član mi potpuno nije mi jasan. Želim da parkiram recimo negde gde ne moram da platim, neću da platim parkiralište, ne mogu, zadržavam se 10 sati, 12 sati, puno mi je da platim parkiralište, hoću da se parkiram tamo gde smem a da ne platim, znači da ne platim ni kaznu, a da ne platim ni parking, a da bude po propisu. Tumačenje člana 66 samo me interesuje tačka 13.
Evo sad ćemo pitati gospodine, hvala najlepša na što ste se javili, da li postoji negde tumačenje zakona?
Postoji tumačenje, znači komentar zakona o bezbednosti saobraćaja, mislim da je štampano nekih 3000 primjeraka. Ja sam bio u toj radnoj grupi koja je to radila. Pretpostavljam da ima adekvatno obrazloženje u tom komentaru.
A gdje je dostupan, kako se može doći do tog komentara? Ima li ga u elektronskom izdanju možda?
Da sad ne reklamiram koga je štampao i tako dalje, ali mislim da može
pa
i na internetu.
Pa slobodno, s obzirom na ovaj
mislim
važnost.
Mislim da je službeni glasnik,
da, dobro. Ko
štampao. Pretpostavljam da je to tamo obrazloženo na pravi način.
A zove suštini, se dakle komentar zakon, ili mu to nazive?
Pa zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima i onda dobro. Dodatno stavio da je komentar u okviru toga. Posle svakog člana ide znači, komentar. Jeste, a što se tiče parkiranja, naplaćivanja i tako dalje, verujte kako je uvedeno naplata parkiranja, mnogo je veći red, recimo u Beogradu i u drugim mestima. Tako da koliko ima dobrih, ima tačno je i loših strana, ali to je jedan od načina kako da se uvede red u ovoj oblasti. Ako se vratimo nazad i to nije regulisanje, no nije definisano na pravi način, onda priznaćete da ćemo imati mnogo veći haos.
Da čujemo i priču iz Aleksinca. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Evo, konkretno pitanje. Mog sina je udario auto koje je poznata i marka i prvi broj, zadnji broj nije zapamćen, u stvari zadnja slova, i pobegao je sa licu mesta. Četiri momka su lakše povređena, auto dosta oštećen, SUP Aleksinac za 3 nedelje ništa nisu preduzeli. Moje pitanje, šta da uradim, da li da angažujem Niški SUP ili kako? To samo da mi odgovorite.
Hvala vam, Peću, što ste se javili.
Ministarstvo unutrašnjih poslova je jedinstvena institucija, znači ona ima odgovarajuće službe koje se bave time. Ja znam da bi svako želio da se određeni problem ili događaj rasvetli odmah. Jednostavno to nije moguće, potrebno je znači niz operativ neki stvari preduzeti da bi se došlo do određenih podataka i na osnovu baze podataka i na osnovu izjava i tako da je to jedan složen proces i verujem da MUP radi na tome.
I Momčilo iz Beča se takođe javio. Dobar dan.
Jeste, dobar dan.
Izvolite.
Dobar dan. Uživanje slušati vaš razgovor. Imate odličnog gosta. Ja bih jednu konstataciju, ovako jedno pitanje koje nije baš sasvim neposredno, ali rekao bih sledeće. Reč je o zakonu o saobraćaju. Mislim da taj zakon nije prestrog, da ne kažem mogao bi biti stroži, on je dovoljno strog, ali da li se nešto može preduzeti u smislu njegove primene? Kad to kažem, mislim na sljedeće, da očajno je slaba kontrola od strane policije na drumovima. Pominjena je Ibarska magistrala, kojom ja često idem. Vi pođete od Beograda do Preljine, ne morate dalje, vi ćete doživjeti nekoliko stresova, 3 do 5 šokova ćete doživjeti na tom drumu, da nećete vidjeti ni jednu policijsku patrolu. Mislim da sa te strane je problem u primjeni tog zakona. I ja sticam okolnosti samo da kažem, svako jutro slušam vaš radio, koji je inače bez konkurencije, i svako jutro saopštavate stanje u saobraćaju iz prethodnog dana. Nema jutra, znate, kada ona i referiše koliko je bilo udesa, koliko je povređeni, da nema i ono, ali nažalost, pa nema dana da se ne gine na našim drumovima. Da. I pored svih mogućih zakona, znači problem je u njegovoj primjeni, problem je u nedostatku odgovarajuće kontrole od strane policije.
Hvala vam najlepše, Momčilo, za vaše uključenje u program Radio Beograda. Gospodine Miletiću.
Ovo je zaista sjajno pitanje. Što se tiče primjene zakona, tačno je prvo da on se ne primjenjuje još uvijek u punom kapacitetu, jer niz podzakonskih akata još nije ni doneto. Zaista, kada bude primijenjen u punom kapacitetu, očekujemo i bolje stanje. S druge strane, zaista se ne bih mešao u operativni rad policije. Ja mislim da oni rade vrlo dobro, savjesno, ali jednostavno nemoguće imati toliko policije da pokrije svaku tačku puta u Srbiji. Osim toga, imamo i suprotna mišljenja, pogotovo naših ljudi koji rade u inostranstvu i tako dalje. Nigde me policija ne zaustavlja samo kad dođem u Srbiju i tako dalje, ali to opet ima vjerovatno i neke druge razloge, pošto oni ovdje kada dođu opuštenije voze, čine prekršaje koje tamo ne bi činili u Nemačkoj ili negdje drugo i tako dalje. Ali ono što novi zakon predviđa još jeste i drugačiji vidovi kontrole saobraćaja, poput video nadzora, i mislim da će Srbija ići u tom pravcu da ne samo saobraćajna policija neposredno kontroliše, nego upravo koristeći odgovarajuću tehnologiju, kamere i tako dalje, će se pratiti ponašanje vozača, pogotovo na državnim putevima, u gradovima i tako dalje, i da neće biti potrebe da postavimo saobraćajnog policajca na svaku raskrsnicu ili svaku ključnu neku tačku, već će se pratiti i na taj način, a onda naravno i sankcionisati prekršaj koji se...
Da, samo još jedno pitanje na ovom mestu. Ko kontroliše i kažnjava one koji kontrolišu? Odnosno, zaista smo često u prilici u saobraćaju da vidimo policijska kola i vozača i suvozača bez vezanog sigurnosnog pojasa.
Verovatno ima i toga, a mislim da ovo pitanje treba da uputite nadležnim starešinama koji vode saobraćajnu policiju.
Dakle, može se prijaviti nadležnim starešinama. Ljudima to bode oči i to im jako, jako smeta. Zastaćemo samo malo, pa ćemo polako privesti ovaj razgovor kraju. Je minuta do podneva i za kraj ovog razgovora o bezbednosti u saobraćaju, o primjeni zakona, novog zakona o bezbednosti u saobraćaju, koji je nov ili star već 2 godine, 1. januara, tačno, je li tako, gospodine Miletić, 2012. će biti tačno 2 godine kako se novi zakon primenjuje?
11. decembar.
11. decembar.
2009.
2009.
Da.
Do sada, aha, ja sam mislila da je to počelo sa 1. januarom, ili ste ubrojali onaj pripremni period, ono što je trajalo?
Tad je zvanično stupio na snagu.
11. decembar, dobro. Izvinjavam se, nešto sam prebacila, sam mislila sam da je to bilo sa 1. januarom 2010. godine. Naravno, zakon o bezbednosti u saobraćaju odnosi se na sve učesnike u saobraćaju. Ono što takođe, čemu jesmo svedoci, to je dosta često, zapravo dosta nerazumna i nesavesna vožnja onih koji voze motore, motocikle. Kako tu stvari stoje sa kaznenom politikom, da li za njih također, da podsjetimo, važi 18 poena, na koji način se to sankcioniše?
Naravno, oni su vozači motornih vozila i oduzimanje vozačke dozvole odnosi se na upravljanje motornim vozilom.
Da li ima i onih koji voze motore i motocikle u ovih 500 i nešto kojima
naravno,
se dozimaju dozvole?
Naravno.
To je problem koji je prosto sa povratkom te mode vožnje motocikala narasta u posljednjih nekoliko godina, a oni kako se kroz ove saobraćajne gužve, posebno manje na otvorenim drumovima, ali kroz saobraćajne gužve se provlače prosto na način koji je njima najzgodniji, tu je veliki prostor za...
Pa, s jedne strane, to je jedna od najranjivih kategorija učesnika u saobraćaju, zaista su izuzetno ugroženi. S druge strane, značajno je povećan broj motociklista na našim putevima i s obzirom na njihovu ranjivost, znači, zaista apelujem na vozače svih drugih motornih vozila da obrate pažnju više na motocikliste, imajući u vidu da oni nemaju nikakvu zaštitu, oklop kako ima vozač motornog vozila, znači automobila i tako dalje. Ali je činjenica da ima dosta nediscipline i tu.
Jedino u čemu mora se primetiti, se vidi značaj napredak i razlika, a to je da gotovo više nema onih koji voze motocikl bez kacige. Da je u tom smislu zaista ta kampanja, kaciga glavu čuva, ali tako veše, zaista moglo bi se reći urodila plodom. Ne znam da li vidi, to je prosto moj utisak kao učesnika u saobraćaju.
Apsolutno, i to je jedna od stavki vezani za novi zakon koji je to malo drugačije definisao, precizirao i vrstu kacige i tako dalje. I očekujem napredak u tom delu, znači veću bezbednost ne samo motociklista nego i ostalih kada zakon zaista bude primenjen u punom kapacitetu. Evo, ako dozvolite samo da pomenem, puno pričamo o prekršajima, ne pričamo o posledicama tih prekršaja, pa krivičnih dela u saobraćaju ako hoćete. Za 11 meseci ove godine 666 mrtvih. Kada kažemo 666 poginulih, pričamo o statistici. Hajde da kažemo jedan poginuli i da uđemo u suštinu, vidjet ćemo da je to tragedija njegova, njegove porodice i tako dalje, znači jedna nesreća. 666 mrtvih. 17.713 je povređeno. Hajde da pogledamo te podatke
kao front
i onda da pričamo o novom zakonu i o potrebi da se on zaista primenju u punom kapacitetu i da svi učesnici u saobraćaju shvate da bezbednost na putu nije slučajnost. Ona zaista, ovo sad nije floskula, zavisi od svakog od nas, od našeg ponašanja. Ako je to bezbedno, savjesno ponašanje, onda ćemo imati manje stradanja, sigurno.
Pešake smo također rekli da ćemo pomenuti, pa evo makar kratko na kraju ovog razgovora i da podsjetimo, jutros dvoje pešaka poginulo na Batiničkom drumu ovde u Beogradu. Da li i koliko se kontroliše nesavesno ponašanje pešaka u saobraćaju, bez obzira što su oni definitivno najugroženija kategorija učesnika?
Evo, ja mogu da kažem da je blizu 10.000 pešaka kažnjeno zbog prekršaja u saobraćaju, znači nepropisno kretanje kolovozom, prelaženje van pešačkog prelaza, prelaženje na crveno svetlo za pešake i tako dalje, tako da što se tiče institucije koja se bavi time, ona to zaista radi. I sasvim je jasno da nisu samo vozači uzročnici nezgode. To su i pešaci zbog svog nesavesnog ponašanja. Ali su oni mnogo ranjivija kategorija i mnogo više stradaju, znači procentualno mnogo više mrtvih pešaka koji učestvuju u saobraćajnoj nezgodi nego vozača i tako dalje.
Za sam kraj, Agencija za bezbednost saobraćaja može da se podiči mnogim akcijama koje je za dve godine rada pokrenula. Evo, ja sam jednu od tih akcija pomenula, a to je Kaciga glavu čuva. Vi ste nam ovde zaista doneli mnogo toga što nas podsjeća na stvari koje smo viđali i po novinama, u sredstvima informisanja, na billboardima i tako dalje. A i aktivno se radilo na tim akcijama, pa možda za sam kraj da pomenemo neke od tih akcija ili da najavimo neku sledeću.
Evo, ja ću samo da pomenem, jeste, imali smo dosta tih aktivnosti preventivnih i to je na neki način skretanje pažnje i način kako možemo da utičemo na svest korisnika puta da se ponašaju bezbednije za dobro svih nas, jel? Pomenut ću i 11. maj kada smo obeležili taj početak akcija za veću bezbednost na putevima, što je proklamovao Svetska zdravstvena organizacija i generalni sekretar Ujedinjenih nacija. To smo obeležili ovde na Trgu Republike. Takođe, letos smo imali akciju vezanu za pre svega vozače u tranzitu, za srećan put, gde smo delili određene flajere, savete i tako dalje. To je emitovano i na televiziji, na raznim televizijama. Također posebno bih istakao akciju koju smo imali za veću bezbednost dece u saobraćaju, gde smo, kažemo, uspostavili i jednu instituciju takozvanog pažljivka, znači dečak od 10 godina koji dobro poznaje saobraćajne propise. Prošli smo više od 50 škola u Srbiji gde smo edukovali decu mališane, znači onih nižih razreda osnovne škole, u smislu poznavanja propisa, bezbednijeg ponašanja, da postanu ravnopravni i bezbedni učesnici u saobraćaju. Beležili smo i dan sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda. Ovo što sledi nadalje jeste saobraćaj u zimskim uslovima i neka upozorenja vozačima šta ih čeka kada budu hladni dani, sneg na kolovozu i tako dalje.
Hvala vam najlepše za vreme koje ste odvojili za Radio Beograd 1. Pretpostavljam da su slušalci čuli mnogo korisnih stvari za ovih sat vremena i nastavljamo saradnju, šta da vam kažem.
Hvala i vama što ste mi dali priliku da kažemo.
Hvala. Do podneva je ostalo još nešto manje od minut i po. U 12 sati, kao što znate, na našem programu podnevne vesti, potom vodostanje na srpskom i ruskom, a od oko 12.15 emisija u ovom trenutku.